Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me disa prej temave kryesore të këtij emisioni. Presidenti Amerikan Barack Obama ka dërguar në Senat për ratifikim marrëveshjen për ekstradim me Kosovën. Serbia llogarit në Trazira pas gjykatës speciale, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Washingtoni vendos sanksione ndaj presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik. Ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden vlerëson, Rusia paraqet rrezikun më të madh për proceset demokratike në Perëndim. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloi me një informacion të publikuar nga shtëpia Bardh, rreth vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për dërgimin për ratifikim në Senatin amerikan të traktatit të ekstradimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Traktati ishte nënshkruar në Prishtinë në mars të vitit 2016. Traktati do të zëvendësojë marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë për ekstradimin reciprok të ikurve nga drejtësia të nënshkruar me 25 tetor 1901 dhe që tani referohet Republikës së Kosovës si shtet pasues i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Traktati do të mundësoj ekstradimin për vepra të tilla si pastrimi i parave, krimeve kibernetike dhe vepra të tjera të reja që nuk shfaqen në listën e traktatit të vitit 1901. Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Serbia dëshiron që ta ruaj gjendjen e tensionuar në Kosovë me shpresën që kur të filloj punën gjykata speciale, situata të dalë jashtë kontrolli, siç kishte ndodhur në vitin 2004, thot gjatë një interviste për radion Evropa e Lirë Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ish-kryetari i gjykatës kushtetuese. Ai mendon se veriu i Kosovës dallon shumë nga rasti i Krimes, nga dishullit Ukrainës të aneksuar nga Moska, ndërkaq nuk e përjashton mundësinë që si pasojë tensioneve, një ditë Moska dhe Washingtoni ta trajtojnë zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës si problem të veçantë. Intervistën me profesor Enver Hasanin e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Profesor Hasani, zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës po interpretohen si përpjekje të Serbisë për zbatimin e skenarit rus të ngjashëm me rastin e Krimes. Sa shihni ju ngjashmëri dhe dallime në këto dy raste?
Unë mendoj që skenari si Krimes në rastin e Kosovës është i vështirë për shumë arsye. Para është se në Krimes i zdjetë, dëmë thëtë, ka pas një flotë ruse, që ka qenë dhe është shekullore, dëmë thëtë, është një interes strategjik që rusët e kanë definu prej mas luftës ftofë si ata që i thonë njërë brodë, ose që është afërsi imediate e kufive e rusët, dëmë thëtë, edhe Ukraina, hynë atë edhe Gjorgjia dhe gjitha të vendet cëllat i kanë animu konfliktet për të pengu, dëmë thëtë, ndikimin përëndimor në afërsi imediate të Rusis. Krimea është pjesë e saj, dëmë thëtë, dhe ka qenë dhe vazhdojnë tjetë një vend strategjik për interesat e sigurisë ruse. Në rastin e Kosovës, një skenari tjilë është shtiri realizuar për shkak se në rand por dhe ta vend të Sërbinë një pozitë jashtë zakonisht të palakmushme të një mashe, si që thua, dënë thët, në raport e Evropës të përgjësit botës përindimore, gjë që dëtë qënë të tazom në rand por në largimin e investimeve dhe në izolimin e Serbis, në kësoj rrugët të cilën Serbia si shqiet qartë e shqiron me gjdo kush, dënë thët, integrimin Euro-Atlantik. Mirë po, kjo nuk dënë thët, nëse merët parasysh tranzicionin, dënë thët, që unë dëtë aqë e gjë strategjik se pasuaj zgjedhjeve në SBA dhe shqie qartë ndryshimit të politikës se jashme amerikane kundrejt Evropës dhe strukturat sigurisë euroatlantike, kjo nuk e përjashton mundësin që Serbia të në një nivel tjetër, në një mënyrë tjetër, do thot përmes reaktivizimit forca paramilitare të ish policisë Serbisë, që të krijojnë do thot struktura paralele në mënyrë që bisedimet në nivel matë madhë diskutimi ruso-amerikan ose politika amerikane më pasaj do thotë edhe aleatë tjerë perëndimor të Kosovës të jetë në një defanziv si pasojë veprimeve të tilla serbe.
Si e shihni sjelljen e leadershipit të Kosovës në anën tjetër në raport me zhvillimet e fundit në veri, marr parasysh atë që u tha edhe nga vetë presidenti Hashim Thaçi se Serbia ka pretendime të hapura territoriale ndaj pjesës veriore të Kosovës?
Serbia ka përgjithsisht jo vetëm pjesën veriore, ka më lehtë me qenë se ka shumicë, një shumicë atë që është koncentruar. Problemi është që unë qëllimin imediat Serbisë me trenin dhe përgjithsisht lëvizjet e fundit isha që Serbia dëshiron ta mbajë të gjallë diskursin dhe situatën e tensionuar me një retorikë theksuar nacionaliste në Kosovë për shkak të hapave që pritet të ndërmerren nga ona gjykate speciale. Dhe Serbia don që ta ruajë këtë situatë në mënyrë që kur të fillon veprimi i gjykatës me shpresë se situata do të dalë jashtë kontrollit siç ka dalë në 2004-ën, gjë që do të ishte një katastrofë e madhe për Kosovën dhe konsolidimin e shtetësisë saj në plan ndërkombëtar nëse përsëritet një skenar i tillë. Unë besoj që Serbia, kjo është qëllimi imediat dhe kalkulimi imediat i Serbisë, në ndërkohë që në një afat pak më gjata e llogarit, do thotë çështja e verit të jetë pjesë e dialogut global amerikano-rus që pritet do thotë të zhvillohet tarmë dhe dinamikave tjera të sigurisë euroatlantike.
Me fjalë tjera, profesor Hasani, besoni që zhvillimet në veri dhe ato që do të pasojnë në fillim në punës së gjykatës speciale sikur po ndikojnë dhe bëjnë të paqartë vetë tërësinë territoriale të Kosovës?
E bojnë sepse të shiktu nuk duhet shikohet çështja e pjesës veriore si diçka që mund mbrohet vetëm nga një garniturë caktuar politikane. Është interes shtetëror, nuk është interes partiak e politik. Nga ky nuk mund të përfitojnë vetëm, mund të krijojnë një kaos, mund ta krijojnë një kaos ngjashme vitin 2004 nëse kalkulimet nuk bëhen mbi baza shtetërore. Edhe unë me sa po shoh dhe me sa unë po kuptoj, më shumë do thotë kalkulimet janë për interesa të dinamika ndryshe politike se sa të një plan i afatgjatë të reintegrimit të verit në Kosovë. Dhe kjo është rrethana në cilën Serbia është duke kalkulu, duke i fryjë zjarët, duke e ditur sakt se gjykata speciale duhet veproj, dhe me këto veprime Serbia po i fryjë zjarët me shpresë se strukturat qendrore të Kosovës do të treguan të paafta për ta menaxhuar situatën në rast të fillimit të punës së gjykatës speciale dhe prandaj më thonë edhe perëndimit edhe botës aleatëve gjithë Kosovës ja që urdhënit do thotë shikone nuk është çështje vetëm veri por çështje komplete dobësisë së strukturave të shtetit Kosovës centën të paafta me qen gardian të integritetit dhe sovranitetit territorial të Kosovës.
Sipas kësaj që thoni, gjeopolitika do të kthej sërish një lloj përplasje të interesave ndërmjet Rusisë dhe perëndimit në raport me Kosovën dhe rajonin.
Fuqishëm jemi bindur që çështja e Kosovës, çështja e funksionimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, konsolidimi shtetësisë, puna gjykatës speciale, veriu, janë tema të cilat domosdoshmë do të jenë në agjendën globale amerikano-ruse, shumë poshtë sa që mendojmë ne. Këtë duhet me pas parasysh, sepse problemi i sigurisë në lindjen e mesme është problemi parë, prioritar i sigurisë euroatlantike. Atje rrezikohet siguria euroatlantike nga interesat imediate ruse.
Të nduar dëgjuesi, intervistën me ish-kryetaren e gjykatës kushtetuese të Kosovës, profesorin Enver Hasanin, e gjeni edhe tek faqja jonë internetit europaelir.org. Në Kosovë po vazhdon puna rreth reformës ligjore për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Një iniciativë kjo e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, zyrtar nga presidenca e Kosovës, thonë se procesi është duke shkuar mirë, kurse përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, pjesë e nën grupeve punuese, insistojnë që sugjerimet e tyre duhet të merren në konsiderat. Ndonse organizata Demokracia Plus vlerëson se nisma e presidentit Hashim Thaçi nuk është serioze. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Procedurat fillestare për reformat kushtetuese dhe zgjedhore sipas nismës së presidentit Hashim Thaçi kanë filluar të zbatohen ndonse pa opozitën. Zyrtar nga presidenca e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se procesi i nisur për reforma është duke shkuar ashtu siç është paraparë. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha se nën grupet punuese kanë kryer punën e tyre dhe se do të vazhdohet me procedurat e tjera.
Grupet punuese e kanë përfunduar punën e vetë ashtu si që ishte përcaktuar me afatet kohore, i kanë dorëzuar rekomandimet e tyre, dhe pritet që një të ardhme sa më shpejt, këto rekomandimet i përcjellën kuvendit të Kosovës, që pastaj vetë kuvendit Kosovës të vendosë për kohën e reformës elektorale.
Presidenti tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Në këtë funksion gjatë nëntorit të vitit e kaluar presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile, por këto takime u bojkotuan nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mjellma Hapqiu Aliaj nga Demokracia për Zhvillim, organizat kjo pjesë e grupeve punuese për reformën zgjedhore, tha për Radion Evropa e Lirë se nga takimet punuese përfaqësues të subjekteve politike, por edhe shoqëria civile kanë dhënë rekomandimet e tyre për reformën që duhet bërë. Aliaj theksoi se duhet pritur në fund, pas dorëzimit të rekomandimeve në kuvend, të shihet se sa janë përfshirë sugjerimet e tyre.
Ka pas një disponim të mirë në grupe punuese lidhur me propozimet tona. Shpresojmë se do të miren parasysh, me gjitha do të mbetet të thët kur këto propozime të shkojnë partive politike dhe kuvendit të Kosovës, ata do të jenë do të vendim marësit përfundimtar.
Kurse driton Selmana nga organizata Demokracia Plus mendon se nisma për reformën zgjedhore nga presidenti nuk është serioze dhe si që thot ai, për këtë arsye si organizat janë tërhequr nga në grupi punues. Selmana i thot se propozimet të cilat kanë ardhur nga zyra e presidentit për reformën zgjedhore janë të papranueshme dhe nuk mund të ndryshojnë as partitë politike as shoqëria civile.
E dita ka një tendencë thoi se ka hershme që të mbyllen lista zëhore. Dhe kjo në menojmë që është regres për demokracinë, sepse tendenca për të mbyllen lista të bjenë që njerëzit nuk të tinin se këmë votojnë, po votojnë për partitë politike, dhe kjo duke sikur lidershipi subjekte politike nuk për i pëlqen demokracia.
Si pas driton Selmana, e qasja e presidentit Thaçi që të përshpejtoj afati për mbyllës e reformave në kupton se nuk ka shumë interesim për reformat e duhura zgjedhore, por për zbatimin e interesave për arritjen e qëllimeve politike.
Për në këtë fazë, qasja e zyrës presidentit ka qenë për mendimin tonë e pasinqertë, jo serioze dhe në fakt e pavërtetë për të realizuar një reformë në mbyllje zgjedhore.
Sidoqoftë, si të jetë, këshilltari i presidentit Ardian Arifaj tha se ky proces i reformave zgjedhore pritet të përfundojë shpejt. Propozimet e para që Thaçi ka bërë janë ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjeve të presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi i numrit të deputetëve, përkatësisht që kuvendin e të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulse. Po ashtu, me anë të reformave në të ardhmen, pritet që Kosova t'i njehë si pakica kombëtare e kushtetuese edhe malazezët dhe kroatët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me një tjetër material nga Prishtina. Kosova vazhdon të përballet me cilësi jo të mirë të ajrit. Zyrtarët e qeverisë thonë se tashmë kanë aprovuar një plan strategjik ku gjitha dikasteret do të merren me këtë problematik. Ndërkaq nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thonë ndonë se standardi lejon që brenda vitit të kalon 35 ditë, vetëm në vitin 2016 janë regjistruar 53 ditë të tejkalimit të normave të lejuara evropiane sa i përket cilësisë së ajrit. Hollësitë në këtë temë i sjell kolegja Ariana Kasapolli.
Cilësia jo e mirë e ajrit në Kosovë vazhdon të kanos ju vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e jetët e njerëzve. Nga ndotjet e larta të ajrit, personat më të rizikuar konsiderohet të jenë fëmijët, pleqt, si dhe personat me sëmundje kronike të mushkrive dhe organeve respiratore. Po ashtu niveli i lartë i ndotjes besohet se po ndikon edhe në shtimin e rasteve të sëmundjeve respiratore. Bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thuhet se rreth 800 njerëz vdesin në vit para kohës pikrisht për shkak të ajrit të ndotur. Besohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, por edhe përdorimi i lëndëve djegëse dhe makinat e vjetra në qarkullim. Kosova është traditur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka shqetësuar edhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtar të kësaj ministrie. Si rjedhoi, Ministria e Mjedisit i ka propozuar Qeverisë së Kosovës një plan strategjik që të gjitha dikasteret relevante të merren me këtë problematik, gjë që qeveria tashmë edhe e ka aprovuar këtë plan. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se norma e tej kaluar e cilësisë së ajrit ka arritur në 400 mikron për metër kub, përderisa norma e lejuar është 50 mikron për metër kub.
Është tentuar që të ndikohet edhe në mënyrë edukative tek njerëzit me informacione që të shfrytëzojnë sa më pak lëndë djegëse në, sidomos në pikun e ndotjes në mbrëmje dhe mëngjesherët. Shihet një ulje shumë e lehtë e ndotjes, mirë po piku i ndotjes për këtë vit, këtë dimër ka arritur në të premtën e kaluar, ose pika Z që quhet.
Tutje Morina tregon për masat që do të ndërmerren, ku përfshihet zgjerimi i kohë gjenerimit, masat për zvoglimin e djegjes së lëndëve, por edhe ndalimi i regjistrimit të automjeteve të vjetra.
Ministria Transportit ka dalur me deklarata dhe presim që të realizoj implementimin e udhëzimit administrativ për gazat që lirojnë automjetet, do të thotë në kontrollat teknike të fillon në kontrolli i gazat liruar edhe automjetet që të kalojnë lejat maksimale të lejuar si pas regulorës, të mos lejohen të regjistrohen.
Në anën tjetër, zyrtar nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kanë deklaruar se gjendja e cilësisë së ajrit nuk është e kënaqshme, por nëse krahasohet me vitet paraprake, ka përmirësime. Shkumbin Shala, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë muajit janar kanë qenë 9 ditë me tejkalime të vlerave të regjistruara, ku është arritur në 135.5 mikrogram për metër kub.
Standardi lehen që brenda një viti të kemi gjësej 35 ditë me tejkalime. Ne në muajin në vitin 2016 kemi regjistru gjësej 53 ditë me tejkalime, por viti 2015 ka qenë ende ma kritik, ku ne kemi regjistruar gjësej 73 ditë me tejkalime. Do me thënë, ne nuk kemi një gjendje të kënaqshme të cilësisë ajrit, por kemi një përmisim.
Sidoqoftë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë javë më parë ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të merren masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë për pak minuta tek Maqedonia, si ku sipas institucioneve ndërkombëtare ngec në luftën kundër korrupsionit. Bazuar në raportin e grupit të shteteve kundër korrupsionit i njehur si Greco, Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në luftën kundër këtij fenomeni në kuvend dhe në gjyqësor. Derisa institucionet arsyetohen me krizën politike, nga organizata Transparency thonë se mungesa e vullnetit politik është arsyeja kryesore mungesës së rezultateve në këtë fushë. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk ka përmbushur as minimumin e rekomandimeve të organizatave relevante ndërkombëtare që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit në institucionet shtetërore. Në raportin më të ri të grupit të shteteve kundër korrupsionit i njohur si Greco, Maqedonia ka përmbushur vetëm 3 nga 19 rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në gjyqësi, kuvend dhe prokurori. Sipas organizatës së Transparency Maqedoni, raporti është shpallur në fund të vitit të kaluar, ndërsa paraprakisht janë miratuar konkluzionet sipas të cilave Maqedonia ka marrë raportin më të dobët të që nga bashkëngjitja e tij këtij grupi, ku bëjnë pjesë 49 shtete, me synimin për të monitoruar përputhshmëritë e tyre me standardet evropiane të luftës kundër korrupsionit.
Vo izveshtate navedeno de ka preporakite ne se sprovedeni poradi politikata kriza po Republika Makedonija. Vi rekla de ka to e netočno.
Në këtë raport është theksuar se rekomandimet nuk janë plotësuar për shkak të krizës politike, por vlerësoi se ky arsyetim institucioneve nuk mban, pasi raportin Maqedonia duhej ta paraqiste në qershor të vitit 2015, pra para krizës politike, ndërsa kërkesat për harmonizimin e legjislacionit apo rekomandimet për luftë kundër korrupsionit në këto institucione datojnë që nga viti 2013, thotë Slađana Taseva, drejtuese e organizatës së Transparency Maqedoni. Rekomandimet e pa përmbushëra për kuventin kanë të bëjnë me parandalimin e konfliktit të interesit, mos miratimin e kodeksit për sjelljen e deputetëve, aplikimin e sankcioneve në rast të shkeljes ligjore e të tjera, ndërsa sa i përket gjyqësorit, varejtjet kanë të bëjnë me mos përmbushjen e rekomandimeve lidhur me mënyrat e vlerësimit dhe notimit në bazë të meritave, për të eliminuar ndikimet e mundshme dhe rrjedhimisht për të rritur efikasitetin dhe pavarësi në punën e gjyqësorit dhe prokurorëve.
Mislim dhe ka pričinata za ne implementiranje novje preporake ne postojnje to na politička volja.
Mendoj se arsyeja e mos të përmbushjes së këtyre rekomandimeve qëndron në mungesën e vullnetit politik, pasi këto vërejtje kanë të bëjnë me kuvendin, gjyqësinë dhe prokurorinë dhe me zbatimin e këtyre rekomandimeve do të forcohej lufta kundër korrupsionit në këto institucione. Këtë si duket nuk e dëshiron pushteti ekzekutiv, i cili ka kontroll të plotë të punës së këtyre organeve shtetërore, thotë Taseva. Ishe kryetari i Komisionit Qytetror për parandalimin e korrupsionit të Dragan Malinovski, thotë se nuk ka mbetur asnjë sferë në Maqedoni ku nuk është i pranishëm korrupsioni, andaj edhe është të humbër luftën kundër këtij fenomeni që ka rënuar themelet e demokracisë dhe të zhvillimit të vendit. Korrupsioni është thell i pranishëm në Maqedoni, jo vetëm në qeveri, por në të gjitha poret e shoqërisë. Pra nuk flasim vetëm për pushtetin ekzekutiv, por vlerësoj se korrupsioni sikur pranohet si pjesë e kulturës së jetesës. Ky fenomen është i pranishëm gjithandej. Korrupsioni është i pranishëm edhe në ndërmarrjet publike, në media, në sektorin civil e të tjerë, thot Malinovski. Bazuar në disa hulumtime të opinionit publik, 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë vlerësojnë se korrupsioni është një nga tre problemet kryesore në shtet. Shumë prej tyre kanë deklaruar se për të marrë ndonjë shërbim nga institucionet kanë qenë të detyruar të paguajnë rishfet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Rusia paraqet rrezikun më të madh për proceset demokratike në perëndim, vlerësonën presidenti amerikan Joe Biden. Ai ka paralajmëruar se me rrezikun e ndërhyrjeve kibernetike ruse do të përballen edhe disa shtete evropiane që sivje do të mbajnë zgjedhjet parlamentare ose ato për president. Nën presidenti amerikan ka bërë këto deklarata gjatë fjalimit që e ka mbajtur në forumin botëror të ekonomisë që po mbahet në Davos të Zvicrës. Materiali në vijim i zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Në fjalimin e tij, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për rendin liberal ndërkombëtar dhe ka tërhequr vërejtjen se mund të priten përpjekje të mëtutjeshme ruse për ndërhyrje në zgjedhjet perëndimore. Biden ka mbajtur fjalim më 18 janar në forumin botëror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, në kohën e dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Rusia dëshiron të rikthehet një botë ku të fuqishmit imponojnë dëshirat e tyre përmes fuqisë ushtarake, korrupsionit dhe kriminalitetit, derisa kombet e dobta duhet të rreshtohen para saj, ka thënë ndër të tjera nën presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë këtij muaji, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar me besim të lartë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndikimin në fushatën zgjedhore presidenciale amerikane gjatë vitit 2016. Ata gjithashtu e kanë akuzuar Putinin dhe qeverinë ruse se kanë pasur preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump në raport me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit. Derisa gjatë këtij viti disa shtete evropiane zgjedhin parlamentet apo presidentet e ri, Biden ka paralajmëruar se mund të priten përpjekje të mëtejshme nga Rusia për të ndërhyrë në proceset demokratike. Po nuk është vetëm SBA-ja që është bërë cak. Evropa gjithashtu ka përjetuar sulme të ngjashme në të kaluarën. Derisa shumë shtete në Evropë kanë për të mbajtur zgjedhje gjatë këtij viti, ne duhet të presim përpjekje të tjera nga Rusia për ndërhyrje në proceset demokratike. Do të ndodhë sërish, ju premtoj për këtë, ka thënë Biden. Moska ka hedhur poshtë akuzën se ka ndërhyrë në votimet amerikane. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një konference të djeshme ka thënë se pretendimet se Moska po planifikon sulme kibernetike për të ndërhyrë në zgjedhjet evropiane janë gjëra që të tjerët vetëm po e ndrojnë. Biden ka thënë se Kina dhe Irani gjithashtu e masin suksesin e tyre me qarjen e rregullit liberal ndërkombëtar, por ai ka nënvizuar se kjo lëvizje në parim udhëhiqet nga Rusia. Joe Biden i ka bërë thirrje SBA-s dhe Bashkimit Evropian që të udhëheqin luftën për të përballur me Putinin dhe të mbrojnë vlerat liberale, derisa ka insistuar se NATO duhet të mbetet element kyç në marrëdhëniet transatlantike. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili inaugurohet të premten, ka vlerësuar se NATO-ja është e vjetruar duke akuzuar se nuk ka bërë sa duhet në luftimin e terrorizmit. Megjithatë, Trump ka pranuar se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Gjithashtu ka thënë se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet e dëmtuara me Moskën. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit kanë rënë në nivele që nuk janë parë prej luftës së ftohtë si pasojë aneksimit nga Rusia të gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014, për krahjes që jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe për fshirje në luftën e Sirisë dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione ndaj liderit të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë mundsojnë autoritetet amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksionin në Shteteve të Bashkuara. Në reagim ndaj vendimit, Milorad Dodik ka vendosur që ambasadorin amerikan në Sarajevo, Maureen Cormack, ta shpallë person të padëshirueshëm në Republikën Serbe të Bosnjës. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar leqëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden. Ai ishte larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe më pas ka marrë azil të përkohshëm në Rusi pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në SBA. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të kësaj agjencie për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka zvogluar dënimin Chelsea Manning, që e vuan dënimin për 35 vitesh burg për rrjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara te faqja në internet WikiLeaks. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëm se Manning, pas reduktimit të dënimit, do të lirohet më 17 maj të këtij viti. Manning ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuza për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktim i dënimit të Manningut u bën në kuadër të vendimeve të Obamës si president. Me që rast Obama i ka amnistuar 64 persona dhe 209 të tjerëve u ka zvogluar dënimet. Ish presidenti amerikan George Bush i vjetri është dërguar në një spital në Texas. Zëdhënësi i spitalit ku shtruar ai, Jim McGrath, ka thënë se ish presidenti 92 vjeçar është shtruar më 14 janar në spital. Mjekët dhe të gjithë janë të kënaqur dhe shpresojmë që ja del shpejt prej spitalit, ka thënë McGrath për Associated Press. Ish presidenti amerikan raportohet se është dërguar në spital për shkak të problemit me frymëmarrje. Bush është ish presidenti më i moshuar i gjallë i Shteteve të Bashkuara. Lituania thot se do ta fillojë ndërtimin e barrierës në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklavë ruse në kufi me Lituaninë. Lituania ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje më të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak rus, por me këtë tregohet shqetësimi i këtij vendi për vendosjen e ushtarëve të rus në mira në numra në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Irani ka thënë se kundështon pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet për paqe për Sirin që pritet të fillojnë javën tjetër në Astana të Kazakistanit. Ne nuk i kemi ftuar dhe jemi kundër pranisë së tyre, ka thënë ministri i Jashtëm Iranian Javad Zarif më 17 janar. Dy organizatorë të tjerë të këtyre bisedimeve, Rusia dhe Turqia, kanë thënë se Washingtoni duhet të jetë pranishëm në këto bisedime. Irani dhe Rusia janë për krahasit kryesor të presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia për krah grupet rebele, njëjtë sikur se Washingtoni. Dham bllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të edicionit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të nderuar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropalire.org, ku mund gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë emision me më shumë detaje, disa prej cilëve ofrohen edhe në formate të ndryshme, përfshirë edhe atë më video. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.